Θα διαβάσουμε, αδερφοί, από την Αγία Γραφή, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 4. Θα διαβάσουμε κάποια εδάφια, κατά Ιωάννη 4. Ξεκινάμε από το εδάφιο 1, είναι η γνωστή ιστορία του Χριστού με τη Σαμαρίτισσα, αλλά θα δούμε σήμερα κάτι διαφορετικό μέσα σε αυτήν. Όταν λοιπόν έμαθε ο Κύριος ότι οι Φαρισαίοι πληροφορήθηκαν πως ο Ιησούς αποκτά περισσότερους οπαδούς από τον Ιωάννη και τους βαφτίζει, αν και ο ίδιος ο Ιησούς δεν βάφτιζε, αλλά οι μαθητές του, άφησε την Ιουδαία και έφυγε πάλι για τη Γαλιλαία. Έπρεπε όμως να περάσει μέσα από τη Σαμάρια και έφτασε σε μια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ και ο Ιησούς κουρασμένος, από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι και ήταν γύρω στο μεσημέρι. Πώς είμαστε εμείς που έχει φτάσει η μέρα στα μισά της και νιώθουμε ήδη κουρασμένοι. Ο Ιησούς κουρασμένος κάνει ακριβώς το ίδιο. Και οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Και έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Και ο Ιησούς της λέει, «Δώσ' μου να πιω». Και εκείνη του απάντησε, «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ είμαι Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιείς, επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες?» Και ο Ιησούς της απάντησε, «Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, τότε εσύ θα του ζητούσες και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό». Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν θα πάρεις το τροχούμενο νερό? Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ. Ήπια από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Και ο Ιησούς της απάντησε, «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Και η ιστορία συνεχίζεται, προχωράει ο διάλογός τους και πάμε στο εδάφιο 27. Ενώ μιλάνε, εκείνη την ώρα ήρθαν οι μαθητές του και απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια, κανείς δεν του είπε τι συζητάς ή γιατί μιλάς μαζί της. Τότε η γυναίκα άφησε τη στάμνα της, πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο, «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε αυτόν. Αυτές τις μέρες κλείνουμε ένα χρόνο από τότε που μπήκε ο κορονοϊός στην καθημερινότητά μας. Πέρσι τέτοια μέρα ήταν η τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί εδώ όλοι μαζί. 300 άτομα μαζί. Ψάλαμε, προσευχηθήκαμε, ακούσαμε το Λόγο του Θεού και μετά ειδωθήκαμε, χαμογελάσαμε. Βγήκαμε για καφέ μαζί. Όπως έγραψε και ένας φίλος στο Facebook, «Πριν ένα χρόνο αυτή ήταν η τελευταία μας κανονική εβδομάδα και κανείς μας δεν το ήξερε». Σκεφτείτε το λίγο. Η τελευταία μας κανονική εβδομάδα και κανείς μας δεν το ήξερε. Και ξαφνικά λίγες μέρες μετά τα πάντα άλλαξαν. Τα σχολεία έκλεισαν, οι εκκλησίες έκλεισαν, οι επιχειρήσεις έκλεισαν. Κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια μας μπροστά στο άγνωστο. Ακυρώθηκαν τα ραντεβού μας, οι συναντήσεις μας, τα ταξίδια μας, τα σχέδιά μας. Κάποιες φορές και τα όνειρά μας. Και είμαστε σήμερα εδώ, ένα χρόνο μετά, να κάτσουμε να συλλογιστούμε λίγο πάνω στην πιο εξωφρενική χρονιά της ζωής μας. Να αναλογιστούμε τι μάθαμε, πώς αλλάξαμε και ίσως και πού ακόμα χρειάζεται να αλλάξουμε. Με αρκετά άτομα που μιλάμε, Πολλοί λένε λίγο πολύ το εξής, ότι νιώθω ότι το 2020 δεν υπήρξε ποτέ ως χρονιά. Σαν ένας χρόνος που εξατμίστηκε, μια χαμένη χρονιά. Νιώθουμε σαν κάτι να μας έχει κλέψει τη ζωή. Να μας έχει κλέψει τη ζωή που είχαμε, αλλά να μην μπορούμε να βρούμε πώς να την πάρουμε πίσω. Είναι στιγμές που νιώθουμε ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Η επέτειος του ενός χρόνου της πανδημίας στην Ελλάδα μας βρίσκει κουρασμένους με το τρίτο κύμα να ορθώνεται μπροστά μας. Πριν καλά-καλά προλάβουμε να σκεφτούμε το παρελθόν, προσπαθούμε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε στο παρόν και λέμε κάτσε τι συμβαίνει. Είμαστε κοντά στο τέλος ή είμαστε μπροστά στην αρχή ενός καινούργιου κύματος μεταλλάξεων που μπορεί να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Με τη διαδικασία του εμβολιασμού να προχωράει, βλέπουμε ένα φως στην άκρη του τούνελ. Αλλά είναι και το τέλος του τούνελ ή είναι όπως στα Τέμπη που το τούνελ τελειώνει και πριν προλάβεις να πεις βγήκαμε, έχει κι άλλο, μεγαλύτερο. Δεν ξέρουμε την απάντηση. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι χρειαζόμαστε μια ελπίδα που να είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη τούνελ στη ζωή μας. Μια ελπίδα που να μπορεί να επιβιώσει μέσα σε τούνελ, που να μπορεί να λάμπει μέσα στα πιο σκοτεινά τούνελ. Ελάτε λοιπόν να στραφούμε στο Λόγο του Θεού και να διαβάσουμε ένα ψαλμό γραμμένο από τα βάθη του τούνελ, τον ψαλμό 39. Καθώς ανοίγουμε τις γραφές μας εκεί, οφείλω να ομολογήσω ότι είχα ένα δίλημα για το να κηρύξω ή όχι από αυτόν τον ψαλμό, γιατί είναι ένας από τους πιο πένθυμους ψαλμούς ολόκληρης της γραφής. Οπότε, από τη μια είναι τρομερά κατάλληλος για να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας, την απόγνωσή μας και ταυτόχρονα λες, με τόση μαυρίλα που υπάρχει γύρω μας, δεν θέλουμε κι άλλη μία. Αλλά εδώ είναι τα καλά νέα, ότι αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά αυτό το ψαλμό, τότε θα δει πίσω από τη μαυρίλα να λάμπει η ελπίδα από τα βάθη του τούνελ. Και ακριβώς γι' αυτό ελάτε να τον μελετήσουμε. Διαβάζουμε λοιπόν ψαλμός 39. «Είπα, θα είμαι προσεκτικός στο πώς πορεύομαι, ώστε η γλώσσα μου να μην με κάνει και αμαρτάνω. Θα βάλω φήμωτρο στο στόμα μου, όσο μπροστά μου θα είναι ο ασεβής. Άφωνος έγινα, βουβός, ούτε καλό δεν έλεγα. Και ο πόνος μου δυνάμωνε. Αυτός ο ένας χρόνος ήταν ένας χρόνος σιωπής. Και η σιωπή πολλές φορές στα σπίτια μας είναι εκοφαντική. Ακόμα και εμείς που έχουμε μικρά παιδιά, που κάθε άλλο παρά σιωπή έχουμε στο σπίτι μας. Έχουμε κάποιες στιγμές που καθόμαστε σιωπηλοί και προσπαθούμε να σκεφτούμε τι στο καλό συμβαίνει. Τι ακριβώς έκανα σήμερα. Τι κάνω στη ζωή μου. Και εκείνη την ώρα δεν υπάρχει καμία απάντηση, καμία σκέψη, καμία εξήγηση. Κοιτάμε τον τοίχο και στη σκέψη μας υπάρχει το απόλυτο κενό. Και ο Δαβίδ ξεκινά αυτό τον ψαλμό ακριβώς σε μια τέτοια φάση. Χαμένος στις σκέψεις του. Χαμένος σε μια σιωπή που της έχουν τελειώσει τα λόγια. Αλλά κάτω από αυτή τη σιωπή δεν υπάρχει ησυχία. Υπάρχει ένα ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Όπως διαβάζουμε στο εδάφιο 4. «Γέμισε αγωνία η καρδιά μου καθώς συλλογιζόμουν. Φούντωνε η αγωνία μου όσο του λύθηκε η γλώσσα μου». Και εκείνη τη στιγμή που λύνεται η γλώσσα του είναι το κομβικό σημείο, ακριβώς γιατί όλος αυτός ο πόνος δεν μπορεί να μείνει πνιγμένος. Οι στιγμές που ο Θεός μοιάζει σιωπηλός, κάποιες φορές είναι στιγμές που μας οδηγούν σε σιωπή και κάποιες άλλες φορές είναι στιγμές που μας οδηγούν στο ακριβώς αντίθετο, στο να φωνάξουμε, στο να βάλουμε τις φωνές. Ως τώρα ο Δαβίδ ήταν στο δίλημα να φωνάξω ή να μην φωνάξω. Αλλά εδώ φωνάζει και λέει «Κύριε, μέχρι πού θα πάει αυτό». Αυτή είναι και η δική μας ερώτηση με το lockdown. Μέχρι πού θα πάει αυτό, μέχρι πότε. Και εδώ ο Δαβίδ το πάει και ακόμα πιο πέρα. Μέχρι πότε θα ζω? Θα το βγάλουμε το τούνελ ή όχι? Εδάφιο 5. Και είπα, φανέρωσέ μου, Κύριε, το τέλος μου και πόσες θα είναι οι μέρες της ζωής μου, ώστε να ξέρω πόσο είμαι φθαρτός. Τι λίγο που έκανες να διαρκεί η ζωή μου. Μπροστά σου η ύπαρξή μου είναι ένα τίποτα και αέρα φύσιμα η στερεότητα του ανθρώπου. Ξέρετε, είναι εντυπωσιακό το εξής. Το αρχαίο κείμενο κυριολεκτικά λέει «μερικές σπιθαμές είναι η ζωή μου». Δηλαδή παίρνει μια από τις πιο μικρές μονάδες μέτρησης, τη σπιθαμή, δηλαδή που έχει τη διάμετρο μιας παλάμης, που συνήθως μετράμε κάτι μικρό με αυτήν κάνα έπιπλο, λέμε πόσες σπιθαμές είναι, τόσες. Και συγκρίνει με αυτήν τον Θεό που είναι ο άπειρος. Η ζωή μας μετριέται σε εκατοστά, του Θεού μετριέται σε εκατοντάδες χιλιόμετρα, σε έτη φωτός. Και λέει κάπως έτσι νιώθω, τόσο μικρός, ένα τίποτα. Είμαι ένα φύσιμα αέρα ή κυριολεκτικά στο κείμενο καπνός. Και αυτή η λέξη καπνός στα αρχαία εβραϊκά που γράφεται η Παλιά Διαθήκη είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται και σε ένα άλλο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στον Εκκλησιαστή. Και εκεί συχνά μεταφράζεται κακώς ως ματαιότητα. Οπότε όταν ο Εκκλησιαστής λέει «ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης», στην κυριολεξία λέει «καπνός, καπνός, τα πάντα είναι καπνός». Και με αυτό δεν εννοεί ότι ο καπνός είναι μάταιος. Άλλο είναι το νόημα, ότι η ζωή είναι σαν τον καπνό, μυστηριώδης. Πας να τον πιάσεις και σου φεύγει μέσα από την παλάμη. Εκεί που λες «το πιάσα», ανοίγεις το χέρι σου και βλέπεις ότι δεν είναι στο χέρι σου. Και δεν μπορείς να καταλάβεις και πού πήγε. Κάπως έτσι είναι η ζωή σου, λέει και ο ψαλμός εδώ και ο Εκκλησιαστής. Αυτός ο ένας χρόνος που πέρασε μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο το πόσο εύθραυστη είναι η ζωή μας. Είδαμε τη γη να τρέμει κάτω από τα πόδια μας και μεταφορικά, αλλά αυτή τη βδομάδα και κυριολεκτικά. Είδαμε γνωστούς μας να φεύγουν, ακόμα και ανθρώπους που δεν ήταν ευπαθείς ομάδες, υγιέστατοι, να σβήνουν ξαφνικά. Σκεφτήκαμε, κάποιοι από εμάς ίσως για πρώτη φορά, ότι ίσως όντως φέτος να πεθάνω. Αλλά επίσης συνειδητοποιήσαμε και κάτι άλλο, το πόσο εύθραυστα ήταν όλα μας τα σχέδια. Χωρίς καν να αρρωστήσουμε, η ζωή μας όλη έχει ανατραπεί και τα σχέδιά μας έχουν γίνει καπνός. Ακριβώς επειδή είμαστε καπνός. Και αυτό μας οδηγεί σε δύο πράγματα. Καταρχάς μας οδηγεί σε απόγνωση. Ακριβώς επειδή όταν καταλαβαίνουμε ότι έχουμε περιορισμένο έλεγχο πάνω στο τι συμβαίνει στη ζωή μας, του τι θα γίνει αύριο, του πότε θα πεθάνουμε, αυτή η αδυναμία μας παραλύει. Μας παραλύει. Μας κάνει να καθόμαστε, να σκεφτόμαστε και να λέμε, κάτσε, αν δεν τα ελέγχουμε αυτά, τότε τι ελέγχουμε? Νιώθεις ότι η ζωή σου κυλάει μέσα από τα χέρια σου, όπως μια χούφτα άμμος που πιάνεις στην παραλία και τη βλέπεις, προσπαθείς να την κρατήσεις και όσο πιο σφιχτά την κρατάς, τόσο περισσότεροι κόκκι άμμου τρέχουνε. Και κάπως έτσι νιώθεις να είναι η ζωή σου. Και μπροστά σε αυτήν την αίσθηση, σε ποια είναι η απελπισία, θες να φωνάξεις, να κλάψεις, να φωνάξεις γιατί. Και τα επόμενα εδάφια του ψαλμού παλεύουν ακριβώς με αυτήν την αδυναμία μας, με αυτήν την έλλειψη ελέγχου, με το γεγονός ότι είμαστε θνητοί. Αλλά επίσης το γεγονός ότι είμαστε καπνός μας οδηγεί και σε κάτι δεύτερο, μας οδηγεί και σε μια επανανοηματοδότηση της ζωής μας. Όπως ο Εκκλησιαστής μας καλεί να ζούμε γνωρίζοντας ότι μια μέρα θα πεθάνουμε, έτσι και εδώ ο ψαλμωδός επιδιώκει να κάνει κτήμα του αυτήν την αλήθεια και μας προσκαλεί να ζούμε μια ζωή όπου αναγνωρίζουμε ότι ναι μεν είμαστε καθοδόν προς το θάνατό μας, αλλά αυτό δεν μας οδηγεί σε απελπισία, αλλά σε μια ζωή όπου είναι ακριβώς αυτή η προσωρινότητα που μας δίνει κίνητρο να ζούμε στο έπακρο. Ένα πράγμα που μου λένε σχεδόν όλοι όσοι νόσησαν από κορονοϊό σε όλο αυτό το διάστημα είναι ακριβώς αυτό. Ότι εκείνες τις ώρες που συνειδητοποιείς ότι κόλλησες, που δεν ξέρεις αν θα το περάσεις ελαφρά ή αν σε μερικές μέρες θα σε διακομίζουν στο νοσοκομείο, σε πιάνουν και τα δύο αυτά συναισθήματα. Απ' τη μια η αγωνία και ο φόβος του πόσο εύθραυστη είναι η ζωή σου και απ' την άλλη ότι ακριβώς όλα ξαφνικά αποκτούν ένα νέο νόημα. Ακριβώς αυτή η ευθραυστότητα είναι που σε κάνει να επαναξιολογείς τι κάνεις και να λες τελικά τι από όλα αυτά έχει νόημα. Αν δεν προλάβω να κλείσω όλες μου τις εκκρεμότητες, ποιες έχει νόημα να κλείσω? Αν δεν προλάβω να απαντήσω όλα μου τα email, ποια έχει νόημα να απαντήσω? Ή μήπως δεν έχει καν νόημα να απαντήσω και πρέπει να κάτσω να ξοδέψω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου? Και προπάντων, αν τώρα ξαφνικά φύγω, τελικά τι αφήνω πίσω? Τι αφήνω πίσω που να έχει ένα αιώνιο αποτύπωμα? Αν περάσουν αυτές οι 14 μέρες και βγω αλόβητος, θα συνεχίσω να ζω όπως ζούσα ή θα χρειαστεί να αλλάξω κάτι? Ο μεγάλος μου φόβος σε όλο αυτό το διάστημα είναι μην τυχόν και όταν τελειώσει όλο αυτό επιστρέψουμε στην παλιά πολύ άσχολη ζωή μας, σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Εννοείται όλοι μας θέλουμε την επιστροφή στην κανονικότητα που είχαμε, αλλά υπάρχει ένα μέρος αυτής της κανονικότητας στο οποίο πρέπει να μην θέλουμε να επιστρέψουμε σε αυτό, σε μια ζωή που τρέχω για όλα εκτός από αυτά που έχουν νόημα. Αν τελειώσει αυτή η κατάσταση και επιστρέψουμε και ζούμε απλά όπως ζούσαμε πριν, σαν να μην έχουμε πάρει χαμπάρι το καμπανάκι, την τεράστια καμπάνα που χτυπάει αυτή τη στιγμή στη ζωή μας, τι κάνουμε? Όλη αυτή η αύξηση του προσδόκιμου ζωής τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, αυτή η τεράστια κατάκτηση της ιατρικής και της ανθρώπινης επιστήμης είναι μια τρομερή ευλογία σε όλους μας και την ίδια στιγμή επίσης δημιουργεί τον κίνδυνο να ζούμε μια ψευδαίσθηση ότι έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να κάνουμε κάποτε κάτι που να έχει νόημα, κάτι που να έχει αιώνιο αποτύπωμα. Μπορούμε πάντα να το αναβάλουμε για κάποτε άλλοτε, γιατί πάντα έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας. Είσαι 30 χρονών, λες έχω άλλα 50 χρόνια. Είσαι 50 χρονών, πάλι λες έχω άλλα 50 χρόνια. Ζούμε σαν να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Αλλά είναι ακριβώς όταν συνειδητοποιούμε ότι δεν τον έχουμε, που μας σωθεί να πούμε ότι θέλω να κάνω κάτι με νόημα και να το κάνω τώρα, γιατί δεν ξέρω αν θα ζω αύριο. Εδάφιο 7. Και να, σαν τη σκιά ο άνθρωπος πορεύεται. Άνεμος είναι ο πλούτος που σωρεύει, χωρίς να ξέρει ποιος θα τον συνάξει. Και εδώ η λέξη που μεταφράζεται ως άνεμος είναι πάλι καπνός. Ο πλούτος μας, τα επίγεια αγαθά μας, η μεγαλύτερη μας εξασφάλιση είναι και αυτά καπνός. Περίεργο, και όμως σκεφτείτε πόσα τρισεκατομμύρια χάθηκαν φέτος από την παγκόσμια οικονομία και έγιναν καπνός. Γι' αυτό και η ζωή μας περιγράφεται σαν καπνός, σαν μια σκιά που περνάει και χάνεται, και αν όλα περνάνε σαν καπνός, τότε τι μένει στο τέλος? Θα σας πω τι μένει. Αυτή τη βδομάδα έφυγε ξαφνικά από ανάμεσά μας ο αδερφός Μάνος Διαμαντάτος, σε ηλικία μόλις 60 ετών. Ένας άνθρωπος πάντα χαμογελαστός, πάντα δοτικός, πάντα με αγάπη για ό,τι έκανε. Ο Μάνος ήταν πρόεδρος του Σωματείου Απεξάρτησης Φιλίμων και τον τελευταίο καιρό βρισκόταν σε πυρετώδεις προετοιμασίες ώστε να συμπορευθεί η διακονία του Φιλίμωνα με εκείνη του Κεραμαία. Και επειδή ήταν πάντα τρομερά συνεπής σε ό,τι αναλάμβανε, πάντα μας ενημέρωνε σε κάθε βήμα προόδου. Όχι μόνο για να γνωρίζουμε τι γίνεται, αλλά και για να προσευχόμαστε γι' αυτό. Και ξαφνικά τη Δευτέρα το βράδυ χτυπάει το τηλέφωνό μου και μαθαίνω ότι έφυγε. και έμεινα παγωμένος. Λες, κάτσε μισό λεπτό, τώρα πριν λίγες μέρες μιλούσα μαζί του, σήμερα το πρωί έλεγα σε κάποιον ότι αυτό είναι ένας άνθρωπος απολύτου εμπιστοσύνης μου, ας πούμε, μίλα μαζί του για αυτό το πράγμα που θες και έφυγε. Και ξαφνικά ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του και μετά το Facebook πλημμύρισε από ανθρώπους κάθε είδους, από κάθε μεριά της Ελλάδας που βγήκαν και είπαν για το αποτύπωμα που άφησε η ζωή του Μάνου στις ζωές τους. Για το ότι έβλεπαν το Χριστό ακόμα και στο πώς τους μιλούσε, πόσο μάλλον σε αυτά που έκανε. Γιατί αυτό είναι που μένει τελικά, το αιώνιο αποτύπωμα που αφήνουμε πίσω μας. Το τόνισε στην κηδεία με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο ο πρόεδρος της Συνόδου μας, ο αδελφός Γιώτης Κανταρτζής, καθώς έλεγε ότι πολλές φορές θεωρούμε τραγωδία το να φεύγει ένας άνθρωπος ξαφνικά στα 60 του, ειδικά ένας τέτοιος άνθρωπος, και αμέσως μετά πρόσθεσε, θεωρείτε αυτό τραγωδία, να σας πω τι είναι τραγωδία. Διαβάζω, τραγωδία είναι μια ζωή κλειστή στον εαυτό της, όπως δυστυχώς τη ζούμε εκατοντάδες από εμάς που ονομαζόμαστε πιστοί του Χριστού. Τραγωδία είναι τα όνειρά μας, οι σκέψεις μας και όλα μας τα σχέδια να έχουν ως θέμα τους εμάς και μόνο εμάς και τις ανάγκες μας και τα ζητήματά μας και όχι τη Βασιλεία του Θεού. Τραγωδία είναι να ασχολούμαστε με τις μικροϋποθέσεις μας, τις μικροπαρεξηγήσεις μας, με εμάς και τα δικά μας και να αφήνουμε ευκαιρίες να φεύγουν η μία μετά την άλλη και να μην βλέπουμε έναν κόσμο που έχει ανάγκη το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τραγωδία είναι να περιμένουμε τη σύνταξή μας να ξεφύγουμε από όλα και να ζήσουμε επιτέλους για τους εαυτούς μας και όχι να ορμήξουμε με μεγαλύτερο πάθος προς την αγάπη για τον πλησίον και τη μαρτυρία του Ευαγγελίου. Αυτό είναι πραγματική τραγωδία. Ο Μάνος έφυγε και άφησε πίσω του μια ζωή γεμάτη. Μια ζωή που φώναζε ότι μπορείς πάντα να κάνεις τη διαφορά στους γύρω σου, ακόμα και μέσα στην καραντίνα. Ότι υπάρχει κάτι παραπάνω στη ζωή σου από το να δεις μια 20η σειρά στο Netflix. Γιατί μπορείς να ζεις με αποστολή, να πεις ότι από σήμερα επιλέγω να ζήσω με αποστολή. Επιλέγω να ζήσω μια ζωή που θα αφήνει αιώνιο αποτύπωμα στους λίγους ανθρώπους που θα δω ή που θα μιλήσω. Δεν θα σπαταλήσω ένα από τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, νιώθοντας άχρηστος. Το κινητό πίσω από την οθόνη του οποίου χάνομαι μπορεί να γίνει το μέσο το οποίο θα μεταξιδέψει όχι απλά σε άλλα μέρη του κόσμου για να τα δω ψηφιακά, αλλά μπορεί να μεταξιδέψει στο σπίτι του αδερφού μου που θα πάρω να τον ενθαρρύνω, στο σπίτι εκείνου που έχω καιρό να του μιλήσω και το τηλέφωνο του δεν χτυπάει ποτέ από κανέναν, στον φίλο μου που κάποτε είχαμε μιλήσει για το Θεό και είναι μια ευκαιρία να τον πάρω, να δω τι κάνει και με την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί του και την ελπίδα που έχω μέσα σε αυτό το τούνελ που περνάμε. Αλλά όπως και να έχει, δεν θα σπαταλήσω ένα από τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου νιώθοντας άχρηστος. Εάν νιώθεις άχρηστος, δες την ιστορία της Σαμαρίτισσας που διαβάσαμε νωρίτερα. Δεν υπάρχει πιο άχρηστο πρόσωπο στην ιστορία στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Όχι μόνο γιατί εκείνη την εποχή τις γυναίκες τις θεωρούσαν άχρηστες ή ότι τέλος πάντων ήταν χρήσιμες μόνο για να κάνουν παιδιά, όχι μόνο γιατί δεν είχε καμία δύναμη ούτε πολιτική ούτε κοινωνική ούτε καν μέσα στην ίδια της την οικογένεια, αλλά άχρηστη και γιατί ακόμα και ως γυναίκα στο ένα πράγμα που περίμενε η κοινωνία από αυτήν τα έχει κάνει μαντάρα, δεν έχει κάνει η οικογένεια να στεριώσει, ό,τι δεσμούς και να κάνει καταραίουν. Είναι η γυναίκα με τα 5 διαζύγια. Σκεφτείτε τον πόνο που πέρασε επί 5. Η πολυδιαζευγμένη που συζεί. Η αλλοδαπή που ακόμα και οι μαθητές του Χριστού απορούν τι κάθεται και χάνει το χρόνο του μαζί της. Η άπιστη που ακόμα και όταν συναντάει τον ίδιο το Θεό αυτοπροσώπως μπροστά της και εκείνος τη ζητά ένα ποτήρι νερό, εκείνη δεν του το δίνει, ούτε αυτό. Έχει χρόνο μόνο για άχρηστες θεολογικές συζητήσεις. Δεν ξέρω πόσο άχρηστος νιώθεις σήμερα το πρωί, αλλά αποκλείεται να τα πας χειρότερα από αυτήν. Εάν υπήρχε ελπίδα για αυτήν, υπάρχει για όλους μας και ναι, υπάρχει. Γιατί η Σαμαρίτισσα όταν συνειδητοποιεί ποιος πραγματικά είναι ο Χριστός, η ζωή της αλλάζει και πάβει να είναι άχρηστη. Και κάνει στροφή 180 μοιρών και τρέχει στην πόλη και αρχίζει να μιλάει στους άλλους για τη συνάντηση που είχε και που άλλαξε τη ζωή της. Και τότε συμβαίνει το απίστευτο, γίνεται εκείνη η άχρηστη, η πρώην άχρηστη, γίνεται εκείνη που φέρνει τα καλά νέα σε εκείνους που δεν τα είχαν ακούσει ποτέ. Τα φέρνει στα σπίτια που οι Απόστολοι δεν θα είχαν μπει ποτέ. Το φως της ελπίδας μπαίνει σε εκείνα τα σπίτια από αυτήν την πρώην άχρηστη που όταν συναντάει το Χριστό δεν μπορεί να το κρατήσει για τον εαυτό της. Η ανώνυμη, η αδύναμη, η άχρηστη γίνεται χρήσιμη όταν συναντά το Χριστό και αποφασίζει ότι στο εξής στην καθημερινότητά της θα αφήνει ένα αιώνιο αποτύπωμα στους γύρω της και θα μιλάει στους γύρω της για το Χριστό που είναι η ελπίδα της. Όπως λέει και ο ψαλμωδός, ακριβώς σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει στα βάθη του τούνελ ξαφνικά γυρνάει, λέει, και τώρα τι προσμένω Κύριε, και εκεί που περιμένεις ότι η απάντηση θα είναι τίποτα, λέει, σε σένα την ελπίδα μου στηρίζω. Ακριβώς εδώ που είμαστε στο πιο μαύρο σημείο του ψαλμού, που έχουμε νιώσει το πόσο καπνός, πόσο σκιά είναι η ζωή μας, πόσο ανθρωπίνως δεν έχουμε καμία ελπίδα, ακριβώς αυτό το σημείο είναι που βρίσκουμε ελπίδα στο Χριστό, ελπίδα που λάμπει μέσα στα βάθη του τούνελ, γιατί η συνάντηση με τον Χριστό μεταμορφώνει τη ζωή μας. Όταν μας παίρνει από κάτω, έχουμε ελπίδα. Όταν νιώθουμε πνιγμένοι, έχουμε τρόπο έκφρασης. Όταν νιώθουμε άχρηστοι, έχουμε αποστολή. Ακόμα κι αν είμαστε χειρότεροι αμαρτωλοί, στο Χριστό βρίσκουμε συγχώρηση, γιατί ο Δαβίδ συνεχίζει λέγοντας «Λύτρωσέ με από όλες τις ανομίες μου, στη χλέβη του ανόητου μη μ' αφήσεις. Σώπασα, το στόμα δεν ανοίγω γιατί εσύ με έφερες εδώ που βρίσκομαι». Βλέπετε πάλι εναλλαγή, σιωπή φωνές και μετά ξανά σιωπή. Ακριβώς όπως και στην κανονική ζωή, τη μια κάθεται στη σιωπή, την άλλη φωνάζει. Όχι μόνο για να δώσει διέξοδο στην αγωνία του, αλλά και για να δώσει φωνή σε όλους εμάς που νιώθουμε ότι πνιγόμαστε και χρειαζόμαστε να πάμε μπροστά στο Θεό και να Του μιλήσουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δαβίδ σιωπά μπροστά σε μια αμαρτία που έχει κάνει. Σε άλλες περιπτώσεις ωστόσο αυτό το συναίσθημα μας έρχεται και χωρίς να έχουμε κάνει κάποια αμαρτία. Και εκείνες τις στιγμές έχει σημασία να μπορώ να δω ότι εκεί μέσα στο τούνελ ο Θεός είναι μαζί μου. Ότι ο Θεός μας έχει φέρει μέχρι εδώ που ήταν μαζί μας ως εδώ είναι μαζί μας τώρα και θα είναι μαζί μας και μετά. Εδάφιο 11. Στρέψε μακριά από μένα τα πλήγματά σου. Κάτω από το στιβαρό σου χέρι, εγώ αφανίστηκα. Κολλάζοντας την ανομία των άνθρωπων παιδαγωγής και κατατρώς όπως ο σκόρος ότι έχει πιο πολύτιμο, πνοή του ανέμου αλήθεια, αυτό είναι ο κάθε άνθρωπος. Και μαντέψτε τρίτη φορά, πνοή του ανέμου είναι κυριολεκτικά η λέξη καπνός. Τρεις φορές μας επαναλαμβάνει ότι η ζωή μας είναι καπνός. Η πραγματικότητα της απόγνωσης, αλλά και της ελπίδας. Και τώρα φτάνουμε στο αποκορύφωμα του ψαλμού, εδάφιο 13. «Την προσευχή μου λοιπόν, Κύριε, άκουσε. Πρόσεξε την κραυγή μου. Στα δάκρυά μου μη σωπαίνεις, γιατί είμαι μόνο ένας φιλοξενούμενός σου, ξένος χωρίς δικαιώματα, σαν όλους τους προγόνους μου». Υπάρχει ένα ραβινικό ρητό που λέει ότι υπάρχουν τρία είδη δέησης, τα οποία είναι κλιμακωτά. Οι προσευχές, οι κραυγές και τα δάκρυα. Οι προσευχές γίνονται σιωπηρά, οι κραυγές ακούγονται πιο δυνατά, τα δάκρυα τα ξεπερνάνε όλα. Δεν υπάρχει καμία πόρτα πίσω από την οποία τα δάκρυα να μην χωράνε να ξεγλιστρήσουν. Και τι λέει εδώ ο ψαλμός? Πάει μπροστά στο Θεό και τα τρία αυτά στάδια. Του φωνάζει ξανά και ξανά, η σιωπή του σπάει ξανά. Αυτή η συνεχής εναλλαγή σιωπής και κραυγής, αυτό το ψαλμό κορυφώνεται εδώ. Οι κραυγές και τα δάκρυά του ξεχύνονται μπροστά στο Θεό. Και τι του λέει? Είμαι ένας φιλοξενούμενός σου, ξένος χωρίς δικαιώματα, σαν όλους τους προγόνους μου. Λοιπόν, εδώ υπάρχει κρυμμένο κάτι το συναρπαστικό. Είσαι λοιπόν ένας Ισραηλίτης εκείνη την εποχή. Ζεις στη γη σου, στη χώρα σου, ανάμεσα στο λαό σου. Έχεις κάθε λόγο να πιστεύεις ότι όλα αυτά σου ανήκουν. Ότι η γη σου ανήκει, ότι η ζωή σου σου ανήκει, ότι εσύ είσαι ο ιδιοκτήτης των πάντων. Και τι λέει εδώ ο Θεός? Ότι όλα αυτά δεν είναι δικά σου. Δεν είσαι ιδιοκτήτης, είσαι ξένος και περαστικός. Μα Θεέ, ξένος και περαστικός μέσα στο σπίτι μου? Και ο ψαλμός εδώ κάνει ένα συγκλονιστικό flashback στο βιβλίο της Γένεσης. Στην ιστορία που ο Αβραάμ έχει μόλις χάσει τη Σάρα, τη γυναίκα του. Ο πατριάρχης των Ισραηλιτών έχει δει τη γυναίκα του να πεθαίνει και παρόλο που βρίσκεται μέσα στη γη που ο Θεός τους υποσχέθηκε, ακόμα δεν κατέχει ούτε μία σπιθαμή της. Ψάχνει να βρει ένα μέρος να την θάψει, αλλά δεν του ανήκει τίποτα. Και πάει στους κατοίκους εκείνης της περιοχής και τι τους λέει? «Σας παρακαλώ, δώστε μου ένα μέρος να θάψω τη γυναίκα μου, γιατί είμαι ξένος και πάρικος». Ξένος και περαστικός, ή όπως το έχουν κάποιες παλιότερες μεταφράσεις, πάρικος και παρεπίδημος. Και εκείνοι οι αθεόφοβοι τι κάνουν μπροστά σε έναν ξένο που πενθεί? Τον εκμεταλλεύονται και του πουλάνε αυτό το κομμάτι γης που αγόρασε σε μια τιμή απόλυτης εσχροκέρδειας. Γι' αυτό και ο Θεός δίνει εντολή αργότερα στους Ισραηλίτες να μην κάνουν και εκείνοι το ίδιο, να μην εκμεταλλεύονται τον ξένο και τον αδικούν, γιατί και οι ίδιοι υπήρξαν κάποτε ξένοι. Και μάλιστα το πάει και ένα βήμα παραπέρα. Δεν τους λέει απλώς να μην εκμεταλλεύονται τον ξένο, τους λέει να αγαπάνε τον ξένο. Να τον αφήνουν να τρώει από τα χωράφια τους, να τον αναγνωρίζουν σαν ευπαθή ομάδα μαζί με τις χείρες και τα ορφανά. Να βλέπουν στον ξένο ένα κομμάτι της δικής τους ιστορίας. Να βλέπουν στον ξένο τον εαυτό τους, ώστε έτσι να μπορέσουν να αγαπήσουν τον ξένο πλησίον τους, σαν τον εαυτό τους. Φοβερή εικόνα και για τους σημερινούς ξένους που έχουμε γύρω μας. Τι κάνει λοιπόν ο Αβραάμ, ο πατριάρχης ξένος? Χρυσοπληρώνει αναγκαστικά αυτό που του πουλάνε και έτσι αποκτούν οι Ισραηλίτες την πρώτη τους ιδιοκτησία, έναν τάφο. Και τα χρόνια περνάνε και ο Αβραάμ πεθαίνει κι αυτός και το μόνο ακίνητο που του ανήκει είναι αυτός ο τάφος. Αποτυχία? Αυτή είναι η κληρονομιά που θα αφήσει στα παιδιά του και τα εγγόνια του, ένας τάφος? Και οι υποσχέσεις του Θεού τι έγιναν? Εκπληρώθηκαν όλες. Και όχι, δεν εννοώ αργότερα όταν οι Ισραηλίδες κατέκτησαν τελικά τη γη της επαγγελίας. Εννοώ ήδη από τότε, ήδη από τον Αβραάμ, γιατί η καρδιά της υπόσχεσης ποτέ δεν είχε να κάνει με υλικά αγαθά. Μας το θυμίζει αυτό η προς Εβραίους επιστολή, όταν μιλά για τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και λέει ότι όλοι αυτοί πέθαναν με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη της επαγγελίας, απλώς την είδαν από μακριά, τη χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη. Δηλαδή παίρνει τα λόγια του Αβραάμ, ακριβώς τη φράση του Αβραάμ που ψάχνει τάφο για τη Σάρα και λέει ότι ο Αβραάμ ήταν ξένος και περαστικός και δεν τον πείραζε. Γιατί περίμενε την ουράνια πόλη που θα είχε στέρεα θεμέλια και που αρχιτέκτονας και δημιουργός της θα ήταν ο Θεός. Ο Αβραάμ έζησε μια ζωή χτίζοντας πράγματα για την αιώνια πόλη, όχι τρέχοντας να αποκτήσει κι άλλα σε αυτήν εδώ την πόλη. Γιατί η μεγαλύτερη κληρονομιά που άφησε στα παιδιά του ο Αβραάμ ήταν η πίστη του, και η μεγαλύτερη κληρονομιά που μπορούμε να αφήσουμε εμείς στα δικά μας παιδιά είναι η πίστη μας. Και στο Α Χρονικών, ο βασιλιάς Δαβίδ, πολλά χρόνια αργότερα, όταν συλλέγει προσφορές για το χτίσιμο του ναού του Θεού, γράφει ένα ψαλμό δοξολογίας ο βασιλιάς, ότι ο Θεός είναι ο πραγματικός βασιλιάς, και μετά λέει, Κύριε, μπροστά σου είμαστε, μαντέψτε, ξένοι και περαστικοί, όπως όλοι οι πρόγονοί μας, λέει ο Δαβίδ, οι μέρες μας πάνω στη γη είναι σαν τη σκιά, και δεν υπάρχει ελπίδα μονιμότητας. Και λες, μα κάτσε Δαβίδ, πλέον τη γη την έχετε κατακτήσει, είναι δική σας. Και όχι απλά την έχετε κατακτήσει, είστε στο αποκορύφωμα της πολιτικής και οικονομικής σας δύναμης. Αν δεν είναι δική σας τώρα, πότε είναι? Ο Αβραάμ κατήχε μόνο έναν τάφο. Ο Δαβίδ κατήχε μια τεράστια χώρα, κι όμως και οι δύο βλέπουν την ίδια πραγματικότητα. Ότι και τα λίγα και τα πολλά δεν είναι τίποτα. Και οι δυο τους είναι ξένοι και περαστικοί, ξένοι και περαστικοί οι Ισραηλίτες, ξένοι και περαστικοί και εμείς. Δεν μας ανήκει τίποτα. Ακόμα και αυτά που νομίζαμε ότι είναι δικά μας και κανείς δεν μπορεί να μας τα πάρει, μας τα πήρε ο κορονοϊός. Συνειδητοποίησαμε ότι είμαστε και εμείς ξένοι και περαστικοί. Ότι είμαστε και εμείς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Γιατί έχουμε το Χριστό και με το Χριστό έχουμε τα πάντα. Και ακριβώς αυτό είναι και η ελευθερία μας, ότι αυτό που έχουμε δεν μας το παίρνει κανείς και τίποτα. Και ο ψαλμός κλείνει με τον πιο παράδοξο τρόπο που θα μπορούσε να κλείσει. Με τη φράση «Άσε με από το βλέμμα σου και ευχάριστα θα νιώσω πριν φύγω και δεν υπάρχω πια». Και λες, καλά, τελείωμα είναι αυτό? Μοιάζει με ένα τρομακτικό τελείωμα, όπου ο θάνατος έχει τον τελευταίο λόγο, που ο ψαλμωδός αποζητά λίγη ησυχία πριν φύγει και δεν υπάρχει πια. Αυτό είναι το νόημα. Γυρνάει την πλάτη του στο Θεό και του λέει «Άσε με» και φεύγει. Μοιάζει με ένα παιδί που φωνάζει στο γονιό του και ξαφνικά σηκώνεται και φεύγει και πάει στο δωμάτιό του και κοπανάει την πόρτα και δεν συνεχίζει άλλο τη συζήτηση. Και δεν τον αφήνει να μπει και μέσα και του λέει «Άσε με», γιατί θέλει για λίγο το χώρο του. Και ο Θεός μας δίνει το χώρο μας να εκφράσουμε την απόγνωσή μας. Προσέξτε, σημαίνει αυτό το τέλος της σχέσης? Όχι βέβαια. Θα μείνει κλειστή για πάντα η πόρτα του δωματίου? Εννοείται πως όχι. Απλά ο Θεός ως Πατέρας μας αφήνει να έχουμε λίγο το χώρο μας, να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται, καθώς είμαστε χαμένοι ανάμεσα στις σιωπές και στις κραυγές. Και καθώς ψάχνουμε λόγια να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε, αλλά μετά από λίγο ξανανοίγουμε την πόρτα και πέφτουμε στην αγκαλιά Του. Η επόμενη σκηνή μας βρίσκει εκεί. Ο επόμενος ψαλμός βασικά ξεκινάει με τα λόγια «Αδιάκοπα στον Κύριο έλπιζα και αυτός με πρόσεξε και άκουσε την κραυγή μου». Γιατί όπως παρατηρεί και ο Τιμ Κέλλερ, αυτό το «άσε με από το βλέμμα σου» φαινομενικά ακούγεται εξίσου παράλογο με το σκηνικό που ο Ιησούς λέει στον Πέτρο πώς να πιάσει ψάρια και ο Πέτρος πιάνει εκατοντάδες ψάρια. Και ο Πέτρος γυρίζει τρομαγμένος στον Ιησού και του λέει «Κύριε, φύγε από κοντά μου, φύγε από τη βάρκα μου, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αλλά αυτό το «φύγε» στην πραγματικότητα δεν είναι «φύγε». Είναι «θέλω να έρθω, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ πώς». Και ο Χριστός πάνω στο Σταυρό λύνει το πώς. Παίρνει επάνω του αυτό που μας χώριζε, ώστε να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε Εκείνον. Ο Θεός ξέρει τι θα πει να είσαι απελπισμένος. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό είδε πραγματικά τον Πατέρα να στρέφει το βλέμμα του απ' την άλλη. Βίωσε την εγκατάλειψη που εμείς αξίζαμε, ώστε εμείς να μπορούμε να μην είμαστε εγκατελειμμένοι. Και ακριβώς γι' αυτό γνωρίζει τι θα πει να κοιτάς στον ουρανό και να μην βλέπεις τίποτα. Αλλά ακριβώς γι' αυτό εμείς μπορούμε να γνωρίζουμε ότι ο ουρανός πλέον κοιτάζει σε εμάς και εμείς μπορούμε να κοιτάζουμε σε Αυτόν. Ο δρόμος για την Ανάσταση περνάει μέσα από το Σταυρό, μέσα από τη Γεθσημανή και ο Ψαλμός 39 είναι μια προσευχή που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια προσευχή της Γεθσημανή, που θα μπορούσε ο Χριστός να την έχει προσευχηθεί εκεί και που μπορούμε και εμείς καθοδόν για την Ανάσταση, καθώς περνάμε μέσα από τα τούνελ της ζωής. Μπορούμε να την προσευχόμαστε αυτή την προσευχή και εμείς, γιατί μας δίνει τρόπο έκφρασης της αγωνίας μας, αλλά και της ελπίδας μας, μια ελπίδα που λάμπει ακόμα και μέσα στο τούνελ. Και μας θυμίζει ότι όταν μας παίρνει από κάτω έχουμε ελπίδα. Όταν νιώθουμε πνιγμένοι έχουμε τρόπο έκφρασης. Όταν νιώθουμε άχρηστοι, έχουμε αποστολή. Όταν νιώθουμε πανίσχυροι, έχουμε πρόβλημα. Όταν νιώθουμε ξένοι και περαστικοί, τότε είμαστε πραγματικά πλούσιοι. Όταν κοιτάμε μαζί με τον Αβραάμ την ουράνια πατρίδα, τότε μπορούμε να ζούμε ως μια αντανάκλαση του ουρανού μέσα στο τούνελ. Ο Χριστός είναι η ουράνια ελπίδα μας. Ελάτε να ησυχάσουμε σε Αυτόν, στα τούνελ της ζωής μας. Κύριέ μας, μέσα στα σκοτεινά τούνελ που περνάμε, δίνε μας τη χάρη να αποβλέπουμε σε Σένα που φωτίζεις τα πιο σκοτεινά μας τούνελ. Καθώς βλέπουμε τη ζωή μας να είναι τόσο εύθραυστη και νιώθουμε απελπισμένοι, κάνε μας να βρίσκουμε ελπίδα κοντά Σου. Ανανοηματοδότησε τη ζωή μας Εσύ. Όσους νιώθουν άχρηστοι, δείξε τους ότι με το Χριστό η ζωή μας έχει νόημα και μπορεί να φέρει νόημα και σε άλλες ζωές και να αφήσει ένα αιώνιο αποτύπωμα. Κάνε μας, Κύριε, να είμαστε μια αντανάκλαση αυτής της ουράνιας ελπίδας μέσα στα τούνελ της ζωής μας και μέσα στους γύρω μας, ώστε αυτή η ελπίδα να λάμπει μέσα στη σκοτεινιά του κόσμου μας. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.